Tere! Algab Tallinna Ülikooli taskuhäälingu järjekordne saade. Seekord on stuudios ülikooli eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe, kellega võtame jutuks lapse kõne arengu ja arendamise. Seega on tere tulnud kuulama kõik need, kes teemaga kokku puutuvad, nii vanemad kui ka õpetajad. Tiiu, esimene küsimus on selline, et kas on mingi lihtne reegel, kuidas hinnata, kas minu väikese lapse kõne on ikka eakohane või mitte?
Aitäh sulle, tegelikult see on selline küsimus, millega väga paljud lapsevanemad pöörduvad. Ja need reeglid on tegelikult päris palju, aga kindlasti ma tahan rõhutada seda, et ükskõik missugust testi me kasutame, ükskõik missugust reeglit me järgime, et tegelikult ükski selline ainukene mõõtmis ei anna sellist lõplikku tulemust. Et kindlasti peab vaatama last niimoodi terviklikuna ja kuidas ta kõneleb, on kindlasti väga tähtis, sellepärast, et selline lapse kõne areng on varase seas tema kognitiivse arengu üks näitajatest, aga kindlasti läheb sinna juurde ka see, et kuidas ta mängib, kuidas ta pöördub, kuidas ta suhtleb ja kõik muud näitajad. Aga lapse kõnearengu kohta on küll üks hästi mugav ja lihtne reegel, see on see 1-2-3 reegel, mis tähendab siis seda, et üheaastane laps, ütleme laps ütleb oma esimese sõna enamasti esimesel sünnipäeval. Ja sealt edasi hakkab tema kõne aktiivselt arenema ja see laps, kes on üheaastane ja käib oma teist eluaastat, peaks tegelikult kasutama ühe sõna väljendeid. Issi, oppa, õue. Kaheaastane laps peas kasutama juba kahe sõna väljendeid. Võta oppa, lähme õue, palun piima. Ja kolmeaastasel peaks olema juba kolme sõna väljend. Issi tuli koju, lähme õue mängima, tahan nukku saada. Kindlasti need väljendid ei pea olema perfektsed. Seal võivad olla häälikulised asendused, laps ei pea veel ütlema õigesti seal ja teisi häälikuid. Kindlasti ei pea seal olema ka grammatika paigas. Laps võib tõesti neid sõnu lühendada, kui ta tahab öelda, et taha õue minna, võib ta öelda, et taha uue inna, aga ta ikkagi paneb juba mitu sõna kokku. See näitab, et tal on see lause tekitamise mudel juba omandatud, nii et see on see üldine reegel. Ja kui nüüd tõesti tegemist on lapsega, kes on juba kolmeaastane ja tegelikult veel ei kõnele, siis ei ole õige see suhtumine, et ta on veel väike ja küll ta hakkab ja isa hakkas ka väga hilja rääkima ja anname talle aega. Nii et sel juhul kindlasti peaks nagu teadlikumalt seda kõne arendamise protsessi nii-öelda juhtima hakkama.
See ei puutu küll teadusesse ilmselt, aga kui sa ütled, et esimesel sünnipäeval ütleb ta esimese sõna, et kas on tehtud ka statistikat, millise sõna ta ütleb?
Jaa, on tehtud. Ja valdavalt on see nimisõna. Ma ei saa sulle öelda, mis sõna see täpselt on, et selle kohta ma nüüd ei oska niimoodi ja võrdust anda. Enamasti on see mingisugune nimisõna. See, mis lapsele parasjagu on nähtav ja tajutav, muidugi emad tahavad, et see oleks emme ja isid tahavad, et see oleks issi. Et sageli see niimoodi ka on. Aga paraku on see sageli ka mingisugune mõmmi või pall või lamp või midagi sellist. See on see, mida laps igapäevaselt näeb, mis on tal vaateväljas ja mida ta on kuulnud ka täiskasvanu poolt siis palju räägitavat.
Nii, kui ma vanemana nüüd seda mõmmit, palli või issit või emmet ei kuule ja millal ma peaksin tegelikult ärevaks minema või kuidas see ärevus peaks üldse väljenduma?
See, kui laps ütleme veel ei räägi, siis nagu ma enne ka ütlesin, et peaks vaatama, ütleme, kas tal need muud asjad on ka eakohased. Kindlasti peaks vaatama, kuidas ta kõnet mõistab. See, kui ta ise veel palli ei ütle, aga kui ma ütlen talle, et anna pall ja ta selle palli mulle toob või küsin, et kus on mõmmi ja ta vaatab silmadega selle mõmmi poole, siis tähendab, et tema kõne mõistmine juba tegelikult on üsna eakohane, aga ta ise veel ei räägi. Lapse jaoks on väga oluline see täiskasvanu eeskuju ja täiskasvanu mudel. Lapse jaoks on väga oluline selline täiskasvanu eeskuju, see mudel, mille täiskasvanu lapsele annab. Kui täiskasvanu räägib väga lühikeselt ja konkreetselt ja seostab seda konkreetse objektiga. Nii et selline, ütleme, ühte sõna peaks täiskasvanu nimetama, räägitakse umbes 5 korda. Ütleme, kui ma tahan lapsele seda palli õpetada, siis ma ütlen, et vaata, see on pall, pall põrkab, pall sulle, pall mulle, pall veereb, pall on suur ja kogu aeg see pall on nii-öelda vaateväljas. Ja siis eeldatavasti laps hakkab ka seda palli nimetama. Et kindlasti ei tohiks nagu lapsele seda mudelit teha liiga raskeks. Et me tahame olla väga head eeskujud, tahan lapsele rääkida väga pikki ja ilusaid lauseid, kus on väga uhked ja võõrad sõnad sees. Et sel juhul tegelikult see lapse jaoks on üks selline verbaalne müra ja ta ei suuda enda jaoks seda olulist objekti sealt eristada. Nii et mida väiksem laps, seda lühem ja konkreetsem on see väljend, kuidas me temaga suhtleme.
Nõnda, aga sa proovisid nagu lauses rõhutada antud juhul seda palli, et kas ma vanemana peaksin siis kuidagi sõnakaupa õpetama või mida üldse teha, kui lapsel need esimesed sõnad tegelikult õigel ajal ikka tulla ei taha?
Ei ole hea mõte see, et ma iga päev võtan selle tundi aega ja hakkan lapse kõnet arendama. Hea mõte on pigem see, et ma igapäevase tegevuse käigus pidevalt saadan oma tegevusi kõnega. Just nimelt lühikeste konkreetsete väljenditega. Lähme käsi pesema, käsi, vesi, teeme kraani lahti, sulja, vesi suliseb, võtan rätiku, rätik on kollane, kuivatame käed ära, keerame kraani kinni. Et kogu see tegevus, mida me teeme, kõik need asjad, mida me vaatame, ma nimetan neid asju. Ja ei maksa mõelda niimoodi, et ma hakkan lapsega rääkima siis, kui ta mulle vastu räägib, et mis ma selle enne ikka lobis, et ta jõub mulle midagi ei vasta. Et see ongi see eeltöö, et laps harjub seda kõnet kuulama, laps viib kokku selle kõnelise väljendi ja objekti ja küllap ta siis ikka hakkab ise rääkima ka.
Nii et siin on ikka tõsi see, et kui mina ei räägi lapsega, siis laps lõppkokkuvõttes ei räägi minuga ega ka kellegi teisega lõpuks.
Absoluutselt õige. Ja sellepärast, et loodus on andnud meile võime kõnelema õppida. Aga see, kas see võime realiseerub või ei realiseeru, see sõltub sellest keskkonnast. Ja kui lapse kõneline keskkond on nii-öelda soodne, siis see kõne tuleb. Kui me lapsega ei räägi, siis seda kõnet ei tule. Ja laps omandab selle keele, mis keskkonnast on. Kui näiteks mingisugune Aafrika laps tuleb siia Eesti perre elama, siis tema ei hakka rääkima afrikaani keelt. Kui ta kuuleb eesti keelt, siis tema ikkagi hakkab rääkima eesti keeles. Nii et see keskkond, see kõneline keskkond on väga määrava tähtsusega lapse kõne arengus.
Kuidas suhtuda sellesse vanasse nalja, et laps, kes ei rääkinud pikka aega, ükskord hakkas siiski rääkima ja küsiti, et miks sa siis ei rääkinud ja ta ütles, et polnud midagi öelda varem.
See on väga õige just, et see on see anekdoot, kuidas isa läheb oma täiskasvanud pojaga metsa puid tegema ja kui nad terve pika päeva on juba puid teinud, siis korraga üks puu hakkab langema isa poole, siis poiss hüüab, et isa tule eest ära, puu langeb. Ja midagi hullu ei juhtu, tõesti isa kuuleb, tuleb eest ära ja pärast siis isa küsib poisi käest, et sa oled 20 aastat vaikinud, miks sa siis nüüd korraga rääkima hakkasid. Ja poiss ütleb, et aga noh, varem polnud ju põhjust. Nii et tegelikult on seal tõsine tõetera sees, et me peaksime igapäeva elus kasutama ära need hetked, kus laps peab ennast verbaalselt väljendama. Ja just selline lapse soovide lugemine silmades, see on tegelikult hästi armas. Ja tõesti vanemad hoiavad oma lapsi, vanemad mõistavad oma lapsi. Laps ei peagi midagi rääkima, ta osutab käega, eks ole, ja juba emme teab, et ta tahab seda asja või issi teab, et ta tahab toda asja. Ja tegelikult me nagu ei ootagi lapselt, et ta ennast kõneliselt väljendaks. Tuleks kasutada ära need väga-väga paljud hetked, mis tegelikult igapäev elus tekivad. Nüüd tame näiteks, kui laps osutab käega sinna riiuli peale, siis mina saan aru küll, et ta tahab mõmmit saada. Aga ma ei reageeri kohe, ma ei tõtta talle seda mõmmite andma, ma pigem ootan, et ta ütleks mulle selle mõmmi. Või ma annan talle näiteks hoopis jänku, ta peaks hakkama protesteerima. Või ütleme, kasutame ära sellise võtte, kus laps tahab midagi teha, aga see asi, mis ma talle annan, nagu ei tööta hästi. Ütleme, et ta tahab hakata värvima pilti, aga see värvipurk on kõvasti kinni. Ma ju näen, et ta ei saa seda lahti, aga ma ei tõtta talle appi, vaid pigem ma ootan, et ta tuleks minu juurde selle purgiga ja midagi ütleks. Aita, lahti, kinni, oi, midagi sellist. Et just seda verbaalset ära kasutada, seda hetke, kus laps nagu peaks verbaalselt pöörduma, me ei pea talle sõnu ette ütlema, vaid ikkagi nii-öelda ootama seda, et laps kuidagi moodi ennast verbaalselt väljendaks.
Siin ütlesid reegel 1, 2, 3, aga laps saab ka vanemaks, et kas on ka reegleid 4, 5 ja 6?
Ei, see ütleme lause pikkuse osas see 4, 5, 6 enam ei kehti. Et 4 ja sealt edasi aastane laps peaks ikkagi rääkama juba väga palju pikemaid lauseid. Märksõna on kindlasti see, et tema sõna vara laieneb erinevate sõna liikide osas. Et kui alguses on eelkõige lapsel nimisõnad ja ka tegusõnad, siis mida aeg edasi, enam tulevad lapse kõnesse omadussõnad, tulevad määrsõnad alla peale vahele, tulevad ajamõisted enne ja pärast, homme ja eile, kevad, talv ja suvi, tema lause läheb pikemaks, esialgu on tegemist sellise koondlausega, kus on ütleme selline loetelu, aga pärast tulevad juba liitlausetes on juba omadussõnu rohkem, nii et ikkagi see kõne läheb väga palju rikkamaks ja ka laps mõistab seda täiskasvanu kõnet rohkem, kui täiskasvanu räägib selliseid pikki ja ilusaid lauseid.
See tähendab, et mina kui lapsevanem peaksin ka mõtlema ise enda väljendusoskuse oma kõne peale, et sest oht on see, et kui ma olen napisõnaline ja kuidas öelda grammatiliselt ka ei ole kõige tugevam, siis mu laps õpib minu põhjal.
Laps õpib rääkima ainult eeskuju alusel ja jällegi täiskasvanu see mudel on just see, mille laps peaks nagu omandama. Ja mida enam laps kasvab, seda enam see mudel peaks minema tema jaoks ju keerukamaks. Nii et kui me väikse lapsega räägime pigem ühe-kahesõnalisi väljendeid, siis juba 5-aastasele me loeme ette ikkagi pikki muinasjutte ja see on see, kus ta mõistab hästi, kus tema fantaasia areneb, ta omandab muinasjutus ka sellised huvitavad väljendid, mida me võib-olla igapäeva elus nii palju ei kasuta, nii et just see kõneline eeskuju kindlasti lapse kasvades ka täiskasvanu poolt peaks muutuma.
Kas on ka mingisugust teaduslikku alust sellisel oletusel, et minu rikas sõnavara muudab mind ka veel mõnel teisel moel rikkamaks? Ma ei mõtle siin raha mõttes, aga äkki ma saan tulevikus olla kuidagi õppimises edukam või on sõnavara ja sõnavara hulga selle rikkuse ja edasise edu vahel mingit seost?
Otsest rikkust ma ei oska selle öelda, aga seos on küll selles, ütleme, et kui varajases eas lapse kõne areng on hea, siis tegelikult tal koolis läheb paremini ja seal on otsene seos sellepärast, et suuline kõne on aluseks kirjaliku kõne omandamisele. Suuline kõne on see, mida me räägime ja kuidas me mõistame, see, mida meile räägitakse. Ja selle põhjal areneb kirjalik kõne, ehk siis lugemine ja kirjutamine. Ja nüüd, kui mul see suuline kõne on hea, siis tegelikult ma hakkan ka paremini lugema ja kirjutama. Kui mu suuline kõne on kehva, ütleme, kui laps läheb kooli ja tegelikult ta ei ole veel eesti keelt hästi omandanud. Kui tema kõnes räägib, et suuskadega suusatakse ja kelkudega kelgutakse, siis tegelikult ta ei kirjuta ja suusatatakse ja kelgutatakse. Või ütleme muud sellised agramatismi, kui ta ütleb orava kohta ovar, siis ta ka kirjutab ovar. Nii et selline, kuna kogu see õppeprotsess tegelikult baseerub ju lugemisel, teksti mõistmisel, argumenteerimisel, diskuteerimisel, siis jällegi see rikas sõnavara kindlasti aitab kaasa sellele, et loetust on kergem aru saada, tekstid saavad olla pikemad ja keerukamad ja teadmist omandamine ju tegelikult sellel põhinebki.
Kas sa oskad öelda mõne nõuande, kuidas siis nii-öelda ladusast jutuvestjast millal võiks minna üle siis nii-öelda lugemisele ja anda vestlemise asemel lapsele endale raamat kätte?
Raamatu võiks lapsele kätte anda juba siis, kui ta vähegi raamatu vastu huvi tunneb. Selline raamatuga sõbraks saamine on kindlasti selline väikelapse ja üks selline vahva vahend. Juba selline 1-2-aastane laps, võtame temaga koos ette ühe raamatu, me ei loe seda teksti veel, aga me näitame talle, kuidas see raamat meiega kõneleb. Me osutame objektidele, me nimetame neid, see on kiisu, kiisul on saaba, kiisul on kõrvad, eks ole, ja siin on tüdruk, tal on ämber, tal on kühvel, ma osutan nendele objektidele ja see pilt hakkab meiega rääkima. Ja siis me koos keerame järgmise lehekülje ja vaatame. Nii et tegelikult selline pildi vaatamisoskus, olla selle pildiga koos, jälgida detaile, nimetada neid objekte, mis seal peal on, tegelikult see on ka üks kõne harjutamise vahend. Ja ei ole hea mõte see, et anda lapsele järjest uusi raamatuid, laps kiiresti lappab need lehed kõik läbi, aga samas ta ei süvene nendesse üldse. Nii et esimene kord ikkagi me vaatame koos lapsega seda raamatut ja siis ta juba tegib endal huvi ja ta vaatab seda veelgi süvenenud edasi. Aga kui sa küsida, et millal need tähed sinna juurde peaks tulema, siis tegelikult võib ka tähti õpetada siis, kui lapsel vähegi huvi tunneb. Ma tean ka kolmeseid, kes kõiki tähti tunnevad, eks ole, aga samas ütleme, kui me õppekavast lähtume, siis praegu on alusharidus õppekava ütleb niimoodi, et kooliminev laps peaks tundma kõiki tähti ja kirjutama lühemaid sõnu ja lugema ka lühemaid sõnu kokku. Jah, niimoodi see on, aga jällegi, et mida parem on lapse lugemisoskus, seda kergemini saab ta koolis kõiki teisi ained hakata hiljem omandama. Nii et neid tähti võib hakata lapsele tõesti juba varakult õpetama, aga hea mõte ei ole see, et õpime täna A, vaata, kuidas see A on, kirjuta samasugune A ja homme me õpime E ja nüüd kirjuta seda E-d. Et igasugune tähtede õppimine peaks olema hästi mänguline ja vahva ja lustlik, et kui me seda A näiteks lapsele õpetame, me võiks ka vaadata seda, et mis moodi minu suu on, kui mina ütlen A. Kas mu suu on lahti või on kinni, kas mu hambad on lahti või kinni, kas mu keel on üleval või all. Noh, A puhul see keel suurt midagi ei tee, aga ütleme, kui me õpime näiteks nni või rrri, siis see keel teeb seal väga teissuguseid liigutusi. Et tekiks ka selline taktiilne taju, et ma tunnetan, mis moodi see suu mul on, kui ma seda häälikult parasjagu ütlen. Ja kui me tähti hakkame õppima, võiks vaadata neid detaile, et mis moodi see tähti ikkagi on nii-öelda kokku konstrueeritud. Et eel on üks sirge pulk ja sa kõrval on üks, kaks, kolm, kolm pulka veel. Teeme selle tähe kõigepealt näiteks klõtsidest. Teeme selle tähe pulkadest. Kirjutame seda tähte sõrmega laua peale ja kirjutame seda tähte pulgaga pori peale ja laume selle tähe käbikestest ja kivikestest. Vaatame, mis see ruumis on, kus seda e-tähte võiks olla. Et nii-öelda see tähe kuju saaks omandatud võimalikult erinevate võtetega. Ja siis juba tuleb see lugemine ka, aga võib-olla, et lugemise juures ka see, et lugemine peaks olema ka selline etapiviisiline. Et kui laps tunneb juba tähti, teab, et see on A ja see on I ja see on O, siis võiks hakata õpetama silpi, mitte kohe pikka teksti. Ja kõigepealt ta loebki kokku ai ja ui ja la ja le, siis me läheme kolme sõnaliste juurde ja vahetame neid tähti. Loeme kokku isa ja asi ja ese ja osi, loeme kolme sõnalisi ja sealt edasi. Nii et see, kui lapsel on lugemine raske, ütleme, kui ta juba läheb kooli, ikkagi see lugemine ei ole sorav, ta peab väga palju vaeva nägema, peaks vaatama, et missugune see tekst on, mida ta loeb. Äkki see ongi natukene liiga raske, et pigem anda talle kätte selline tekst, kus sõnad on lühikesed, et ta saaks selle naudingu lugemisest kätte, et ta loeb need sõnad, ta saab aru, ta leiab pildilt need objektid, et see kõik oleks selline lustlik ja vahva, siis inimene tahab lugeda ja tegelikult lugemine on üks väga tore ajavide ka täiskasvanute jaoks. Nii et mida varem laps raamatuga sõbraks saab, seda enam arvan, et ta avaneb selline tore maailm, kus ta saab ka ise endaga hakkama ja raamatud lugeda.
Ma pean esitama siia vahel ühe kurva küsimuse. Meie suhtes kurva, kes me oleme harjunud lugemisest naudingut saama. Kas lugemine ei ole siiski üks vana ja mineviku jääv tegevus või vähemalt selline lugemine, nagu me mõtlesime, ütleme, mitte otsene infotarbimine? Meil on ju eduühiskond, inimesed peaksid õppima infotarbima, lugema eelkõige pealkirju, kahte esimest lauset sealt ja sealt hakkama ise oma järeldusi tegema. Miks sa pooldad siiski, et laps peaks korralikult lugema õppima, pealegi veel muinasjutte kuulema?
No siin ma võin tuua sulle otsese uuringu tulemused. Et eelmisel aastal me just saime valmis ühe uuringu, kus me uurisime siis Eesti 5-aastased lapsi. Ja võrdluseks olid siis Ameerika lapsed ja Ühendkuningriikide lapsed. Ja seal hinnate lapse arvutamisoskust, tema keelelisi võimeid, ka tema üldiselt kognitiivet arengut. Ja tegelikult kõikides valdkondades said paremaid tulemusi need lapsed, kelle kodus on palju raamatuid ja kellele loetakse palju ette. Seal oli võimalik valida, kas raamatuid on lapsel kodus siis alla 10, seal 10 kuni 50, 50 kuni 100 või siis üle 100. Ja ütleme teiste maadega võrreldes, neid lapsi, kus raamatuid on alla 10 raamatu kodus, neid oli umbes 10%, nii Eestis kui Ameerikas kui Inglismaal. Neid peresid, kus lapsel on raamatuid üle 100, neid lapsi Eestis oli ka umbes 10%, Ameerikas ja Inglismaal oli see protsent üle 25%. Ma ei taha öelda seda, et me peaksime nüüd väga-väga palju lapsele koju neid raamatuid ostma. Ja sellepärast, et hoopis tähtsam kui raamatute hulk on kindlasti see, mida nende raamatutega tehakse. Ja võt selle tegemise kohta oli ka küsimus seal. Ja tulemused täitasid seda, et kui lapsele loetakse raamatut igapäevaselt ette 5-7 korda nädalas, siis tema kõikide valdkondade tulemused olid paremad. Kui lapsele raamatut üldse ette ei loeta või loetakse kuidagi juhuslikult kord 2 nädalas, siis nende tulemused olid halvemad. Nii et selline jällegi see teksti mõistmine, lugemine, see on väga oluline. Ja võib-olla kommentaariks see, et miks on Eesti lastel vähe raamatuid või ütleme vähem raamatuid kui on Ameerikas või Inglismaal. Et see tegelikult see oli minu jaoks nagu üllatus, sest mulle tundub, et tegelikult tänapäeva vanemad nagu väärtustavad väga raamatuid ja raamatukauplused on nii kirjud vahvatest raamatutest, et miks need ometi nii palju kodus ei ole. Et tõesti see number 100 on võib-olla väga suur, aga ja Eesti raamatud on ilmselt ka suhteliselt kallimad, kui on mujal maas ja kindlasti ei peaks nagu pere nüüd võtma omale eelarve rea, et me peame igas kuus ostma nii palju raamatuid. Pigem ma kutsun üles raamatukogusid külastama lapsega ka, et lastega tegelikult käiakse raamatukogus suhteliselt harva. Et täiskasvanud küll käivad raamatukogus, ka sõpradega vahetatakse raamatuid, et samasugune raamatu vahetus võiks olla ju ka nii-öelda laste hulgas. Ei pea pere omama kõiki raamatuid ise, vaid pigem see vaheldusliikus jälle, et kord on meil ühed raamatud, teine kord teised raamatud ja ma olen jätkuvalt seda meelt, et raamatu lugemine on üks tore nauding ja see ei kao oma maamuna pealt veel ära. Et on neid, kes jäävadki lugema ja on ka neid, kes leiavad mingisuguse teise hobi ja seda ei saa neile pahaks panna. Aga ikkagi lugemine on tänapäeva ühiskonna võtmesõna, ka siis, kui ma loen ainult pealkirju, ka siis, kui ma loen diagonaalis, mul peab olema oskus seda teksti ikkagi haarata seda mõista.
Jätame nüüd selle toreda lapse, terve lapse, lõbusa lapse oma raamatuga kahekesi, lasta istub diivanil, lasta süveneb, lasta keerab lehekülje edasi, võibolla keerab korraks ka veel tagasi, aga võtame selle lapse, kellel nii hästi ei lähe ja kelle see lugemine tuleb hästi vaevaliselt, kas ja kui siis millal ja kellelt ta peaks abi otsima. See lapse vanem, et lapsel on nii ja niisugused, ütleme, tunnused tema arvates, et ma lähen juba rahutuks, aga kes mind aitab?
No kui laps käib lasteaias, siis tegelikult tänapäeva lasteaia õpetaja on professionaal, kes oskab hinnata, missugusel lugemisoskuse tasemel peaks selles vanuses laps olema ja kindlasti oskab ta ka vanemad suunata, mis on see, mida lapsevanem kodus saaks ise oma lapse arendamiseks teha, võibolla missuguseid mänge mängida, missuguseid võtteid kasutada. Kui tegemist on koduse lapsega ja kes ei käi lasteaias ja sellist tuttavat lasteaia õpetajat ka käepärast võtta ei ole, siis jah, võiks tõepoolest pöörduda logopeedi poole. Et logopeedi juurde ei ole vaja saate, või logopeedi juurde on vaja siis perearsti saatekirja, aga samas saab minna ka rajaleidjasse otse rajaleidja nõustamisele, et sinna ei pea olema ainult lasteaia lapsed, eelkõige nad tegelevad jah lasteaia lastega ka, aga ka vanemal on ikkagi võimalus pöörduda. Ja kui on mure väga suur, siis kindlasti perearsti kaudu on võimalik saada ka nii-öelda saatekiri siis sellisele loetud kordadega seansile juba kuskile nõustamiskeskusesse, et pigem ma soovitan ka seda, et kui vanemal ikkagi on mure, siis sellest murest tuleks rääkida kohe. Ja on ka neid vanemaid, kes muretsevad sellepärast, et laps on juba 3-aastane, eks ole, räägib küll, aga samas ühtegi tähte veel ei tunne ja see ilmselgelt on ülemuretsemine, laps ei peagi veel kolmeselt lugema. Aga kui ikkagi on kahtus, et ütleme, teised eakaaslased juba loevad rohkem, vanemad on ise selles vanuses rohkem lugenud, et muret tuleb ikkagi jagada ja pöörduda siis spetsialistide poole.
Kui me olime nooremad, siis oli niisugune, noh, võibolla praegu seda küsimust saab teises võtmes hinnata, et mida sa sööd, et sa nii tark oled. Aga ma küsiksin hoopis niimoodi, et kas midagi süüa või mitte süüa, et mul lugemine paremini välja tuleks?
Haha, hästi mugav oleks öelda, et see palju maasikaid ja sa muutud targaks. Et rikas toidulaud kindlasti on ka üks tore võte, mis moodi lapse maitsmismeelt arendada. Ja sellepärast, et laps tajub maailma kõikide meeltega. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine. Aga kui ma räägin sellisest kõnearengust, siis kindlasti sellel söömisel on oluline roll just selle struktuuri mõttes. Et paraku need kõneorganid on täpselt samad, mis on meil söömisorganid. Me kasutame oma huuli ja keelt, eks ole, ja põski. Ja see, mis moodi me närime ja mälume, tegelikult see arendab ju ka kõnelihaseid. Nii et pigem ma kutsuks üles võibolla neid väikelapse vanemaid, et see lapse puditoit ei pea väga kauaks puditoiduks jääma. Pigem eakohan on see, kui ütleme 1-aastane laps juba võiks süüa kahvliga peenestatud toitu. Mitte enam ainult püreetsalt lutipudelist, vaid ikkagi ta võiks juba hakata järjestelist tükitoitudega tegelema, sellepärast, et lapsele tulevad hambad umbes 6 kuu vanuselt, mis tähendab seda, et loodus andis teile hambakesed, et midagi närima hakata. Kui laps on nüüd rinnapiima laps, siis see on väga tore ja lasta siis olla, aga kui laps ikkagi lutipudelist seda toitu hakkab sööma, siis kindlasti võiks nagu võimalikult kiiresti üle minna tahkamele toidule. Ja see, et laps haarab lusikaga toiduportsu suhu, et ta keelega seda toitu seal suus ringi liigutab, et ta natukene närib ja harjutab seda neelamist, tegelikult see kõik on eeltöö selleks, et see kõnelemisorganid ka saaksid areneda. Nii et selline närimine on kindlasti üks tore võte ja võibolla ka see, kui me igapäevast toidulauda katame, et me ei peaks lapsele seda söömist selles mõttes väga mugavaks tegema, et ütleme 100 aastat tagasi, kui pere küpsetas leiba, siis esimene päev oli leib väga pehme ja hea. Nädala pärast see leib oli juba kõva, aga see söödi ära ikkagi, eks ole ju. aga tänapäeval me kõva leiba enam ei tahaks nagu lapsele anda ja isegi selle pehmel leival me isegi kooriku lõikame ümbert ära, et laps ei peaks närima. Ja kui varem anti lapsele kätte see porgand või kaalikas, mida ta sai närida, siis jällegi tänapäeval me pigem riivime selle juurvilja hästi peeneks, et lapsel oleks mugavam süüa. Nii et toit ei pea olema peen, vaid laps peab harjuma toidu mälumisega, keel peab tegema tööd, et seda toitu suus ringi liigutada, nii et selline asjakohane täiskasvanute toidulauale sarnane söömine võiks tõesti olla ka igapäeva toiming. Ma tean, et vanemad ütlevad, et väga mugav on osta poest neid püreeside segusid. Need on tõesti, see valik on väga suur, need maitsed on väga rikkad, see on väga tervislik, aga jällegi, et kui panna aastase lapsele sinna lutipudelisse järjest neid erinevaid segusid sisse, siis jah, ta saab küll need toitained sealt kätte, aga samas me jällegi kaotame ära selle võimaluse, kuidas nii-öelda loomulikul teel seda hääldusaparaati arendada. Et ikkagi koos perega samasugust toitu süüa, see on selline sotsiaalse suhtamise koht, kus me kõik koos oleme laua ääres ja sööme sama toitu. Ei pea panema last eraldi kuskile oma nurgakesse väikese laua peale oma sellist laste pärast toitu sööma, või ikkagi ühine sööma kindlasti on ka see, mis peret liidab ja just selline võimalikult kiiresti sellised väga pudi toidu pealt üleminemine võiks ka olla üks mõte, mida vanemad võiksid arvesse võtta.
Laps, nagu sa ütlesid, valdavalt käib tänapäeval juba lasteaias ja kui ei käi, eks me siis natukene juba hakkame suunama ka sinna poole või vähemalt, et laps käib ennast näitamas kusagil. Aga mina vanemana siiski usaldaksin kõige paremaks eksperdiks ise ennast. Nüüd lapsega on mängitud, tehtud temaga eks ju igasugused häälikumänge, laps on söönud korralikult musta leiba, krõms-krõms, ta on kuulanud ette loetud jutte ja nüüd 1. september paistab, kus ta peaks kooli minema. Kui ma nüüd oma lapse võtan endale ette ja vaatan talle otsa, siis mida ta peaks, ütleme, sinu valdkonnast oskama, et olla valmis kooli minema?
Kui me nüüd ainult kõnest räägime, siis ütleme, laps peaks kasutama kõiki eesti keele häälikuid õigesti, nii ainsuses kui mitmuses. Laps peaks mõistma täiskasvanu kõnet. Laps peaks suutma ise ennast piisavalt hästi väljendada, et oma muresid ja rõõme ja tundeid täiskasvanule selgitada. Nii et selline vaba eesti keele valdamine peaks olema tõesti sellel koolilapsel olemas. Aga ma ikkagi tuleks nagu selle juurde, et kõne on väga tähtis näitaja küll, aga kõik see muu seal kõrval ei ole sugugi mitte vähem oluline. Eneseteenenduse oskus, eneseregulatsiooni oskus, et kas tal jäävad asjad meelde, missugune on tema töömälu, missugune on tema oskus põhjuseid ja tagajärgi väljendada ja neid mõista, missugune on tema oskus korraldusi täita, missugune on tema oskus sõprussuhteid luua, ka riidu minna ja ka riidu pärast lepitada, et sellised väga laiemalt peaks selle lapse peale vaatama, et kõne on kindlasti väga tähtis ja lugemisoskus seal hulgas, aga ikkagi selline sotsiaalsus sellest ei saa mööda vaadata.
Sotsiaalsus hulka kuuluvad ka mitmesugused sõnad, mida viisakas inimene nimetab vandesõnadeks või koguni ebatsensuurseteks, et ilmselt see ei ole päris sinu eriala, aga kõne on ühtepidi tervik, aga teistpidi nagu lapsel tahaks, et see oleks natuke keel puhtam igasugusest risust. Kuidas ma sellega tegelen?
Aga kus see laps need jutud võtab? et jällegi, et laps õpib rääkib eeskuju alusel ja kui sinu eeskuju on selline ja samas sai luba lapsel neid samu sõnu kasutada, mida sa ise kasutad, siis tegelikult tekibki ju täiesti disharmoonia, eks ole, et võibolla peaks nagu enda kõnet ikkagi kontrollima. Ja tõepoolest, kui vanemate kõnepruuk kodus on ebatsensuur, siis paraku need sõnad kipuvad sinna lasteaeda kaasa tulema. Nii et ja lasteaia õpetaja tegelikult ei saa ju tulla koju vanemaid õpetama. Et see pigem on selline arenguvestluse teema, kus me räägime, et missuguseid sõnu laps kasutab, missuguseid ei tohiks tema kõnes olla. Ja eelkõige see sõnavara valik, sõnavara suunamine, see peaks tegelikult jääma ikkagi väga paljus ka selle koduralliks. Et vanemad peaksid ikkagi mõtlema selle peale, et missugust sõnavara nad kasutavad, kui laps kuuleb neid, kui nad lapsega suhtlevad, et mida puhtam eesti keel see on, mida kaunimat sõnavara me kasutame, seda positiivsem on see eeskuju.
Kas sa oskad öelda mõne soovitusega sel puhul? Praegu on ju väga palju perekondi, kus üks vanem räägib üht keelt ja teine teist keelt. Et mida sel puhul teha, mida sel puhul eelistada?
Sõltub sellest, mis on pere eesmärk. Kui pere eesmärk on nüüd see, et nad elavad siin Eestimaal ja jäävad siia Eestimaale ja laps hakkab käima Eesti lasteaias, Eesti koolis ja temas peaks saama eestlane, siis võiks see kodune keel olla ka eesti keel. Ja samas on hästi loomulik ja hästi inimlik on see, et kui näiteks prantsuse isa tuleb siia Eestimaale ja tahab siin oma lapsed suures kasvatada, siis tegelikult on nii loomulik see, et ta tahab, et tema lapsed vähemalt prantsuse keelt räägiksid. Ja sellepärast on nagu hea mõte see, et kumbki vanem räägib lapsega oma emakeeles. Ema räägib eesti keeles, isa räägib prantsuse keeles. Ja lapsed, kui on tegemist igakohase arenguga lapsega, siis tegelikult laps omandab need mõlemad keeled. Võib-olla, et tema see esialgne kõne areng on natukene hilisem, kuna tal on korraga kaks mudelit, tal on korraga nii-öelda kaks õpetajat, eks ole, keele pealt mudelit võtta, aga tegelikult kui ta pärast, et keeled kätte saab, kui rikas ta on, tal on korraga kaks kultuuri, tema maailm on selle võrra nii palju avaram, nii et see, kui laps omandab varases lapseeas mitu keelt, see on ainult positiivne. Aga mida peaks silmas pidama on see, et kui me tahame, et laps omandaks kaks keelt, siis on hea reegel on see, et üks inimene üks keel. Et tõesti ema räägib alati ainult eesti keeles, kuigi ta oskab ka prantsuse keelt. Ja isa räägib alati ainult prantsuse keeles, kuigi ta oskab ka eesti keelt. Ja kindlasti ei ole ka hea mõte see, kui me võib-olla siis õpetajana ütleme, kui mulle tuleb rühma laps, kelle kodune keel on vene keel ja ta eesti keelt väga hästi ei oska, noh mina vene keelt ka väga hästi ei oska, aga natuke oskan küll. Ja kui ma siis tahan lapse jaoks nii-öelda hea tädi olla ja panen oma eesti jutu sisse mõned vene sõnad, et ennast lapsele mõistetavamaks teha, et sel juhul ma annan lapsele väga vale mudeli. Kui ma näiteks ütlen lapsele, et tule siia, sadis, kas sa tahad kaasat ka saada? Kas paneme kaasa peale variiniet ka? Et mida ma sel juhul teen? Ma võtan eesti lause mudeli, ma panen sinna sisse vene sõna, mille lõpus on eesti keele grammatika. Kaasat ei ütle vene keel inimene mitte kunagi. Et kui ma tahan olla hea tädi, siis tegelikult ma peaksin rääkima ainult puhast eesti keelt, aga jällegi see minu jutt peaks olema hästi lühikene. Tule siia, istu. Kas sa tahad putru? See on puder. Kas panen sulle putru? See on moos. Kas tahad paneme moosi peale? Panen moosi. Et jällegi ma peaksin rääkima hästi konkreetselt, lühidalt, osutama sellele asjale, millest ma parasjagu räägin, et selline sõnade paabel ei ole hea. Ja ütleme, kui õpetaja võib-olla saab hakkama sellise noh, venekeelse lapsega, võib-olla ka inglisekeelse lapsega, aga kui ta kõike sõnagi prantsuse keelt ei oska, kui ta ei oska sõnagi türgi keelt ja samas lapsel on kodus selline kodune keel, et see ei ole hea mõte hakata neid võõrkeelseid sõnu oma lausesse panema. Ja samas ikkagi, kui vanem juba toob oma lapse eestikeelsesse lasteaeda, siis vanem ju teab, et selle lasteaia õppekeel on eesti keel ja tema laps omandab seal selle ilusa ja toreda eesti keele.
Jällegi võib-olla küsimus, mis ei ole päris sinu valdkond, aga praegu ju ütleme, edukas inimene oskab inglise keelt ja see, mida mina isana võin lapsele soovitada, et sa ära korda oma isa vigu, vaid õppi keeled. Et kas selle ajal, kui laps hakkab lugema õppima, võiks ta juba paralleelselt hakata ka inglise keelt õppima?
Ei. Ma olen väga seda meelt, et võõrkeelte oskus on väga oluline ja väga, väga hea võimalus tõesti maailma kultuurist osa saada. Kui tegemist on kakskeelse lapsega, see on midagi muud, siis tõesti tal ongi korraga nii-öelda kaks emakat ja omandab mõlemad. Aga kui tegemist on ikkagi nii-öelda eesti lapsega, siis eelkõige võiks ta omandada selle eesti keele. Ja see ei ole hea mõte, et ta väga hästi veel eesti keelt ei oska, aga me paneme ta ingliskeelsete multifilmide ette ja laseme tal sealt, ütleme, neid väljendeid korrata. Ikkagi eesti keel peaks olema suhtluskeel, küll aga võib tegelikult ka teiste keeltega lastega tutvust teha. Tutvuse tegemise eesmärk on eelkõige siis see, et nad õpivad kuulema teissuguseid häälikuid. Ütleme, eesti keeles on rrr, aga inglise keeles on hoopis midagi muud, eks ole. Eesti s on ühesugune, inglise s on pigem see, kus keeleke tuleb natukene hammaste vahelt välja. Ja see rikastab seda tunnet, et mis moodi minu suu saab olla, kui ma hääldan erinevaid häälikuid, kuidas sõnadel on erinev kõla, erinev rütm. Ütleme, eesti keele sõnadel valdavalt ju rõhk on esimesel silbil. Teistes keeltes võib see olla teistmoodi. Et ütleme see, kui lapsed käivad sellises inglise keele ringis juba laste ja eas, siis see on väga tore, aga me ei tohi seada eesmärgiks seda, et lasta seal ühe aasta käib seal inglise keele ringis ära ja vot siis me lähme Londonisse ja ta peab ise seal oskama enda seda jäätist osta ja muuseumis teed küsida. Et seal eelkõige eesmärk ei ole mitte nüüd see , et ta õpib rääkima , vaid eesmärk on see , et ta õpib kuulama teistsugust keelt , ta omandab ka mingid väljendid , mingisugused sõnad , aga ma tahaks öelda , et see teise keele õppimine on otstarbekas siis , kui lapsel see emakeele areng on eakohane . Kui tal emakeeles on raskused , kui ta ei suuda ennast eesti keeles hästi väljendada ja siis tuleb sinna kõrvale juba teine mudel , hoopis teistsuguse keelereeglitega , teistsuguste väljendustega , teistsuguse hääldusega , siis on lapsel segadust väga palju . Nii et eakohane laps võiks küll juba teha tutvust ka teiste keeltega lasteaias , aga eelkõige peame garanteerima selle , et ta vähemalt ühe keele omandaks niimoodi , et ta saaks suhelda . See , et tal on igast keelest natukene mõned sõnad , mõned laused ja tegelikult suhelda ta ei saa , siis see ei saaks olla meie eesmärk omaette .
Me oleme juba pool tundi väga ladusalt vestelnud sinuga , kas on mingi teema , mingisugune mõte , mis on sul keelel , aga sa ei saanud seda välja öelda , sest ma ei küsinud ?
Oi , mul on palju mõtteid ja tegelikult ma arvan , et need põhilised me rääkisime ära , aga võib-olla ma ikkagi tahaks kutsuda üles seda , et vanemad , kes on oma lastega kodus , ükskõik kas siis kogu aeg kodus , et lapsed üldse lasteaias ei käi või nii-öelda õhtupoolikul kodus , rääkige oma lastega , lihtsalt rääkige . Rääkige , mida te teete , laske ka neil rääkida , ei pea tegema sellist kõnepolitseid pärast lasteaiapäeva , kus sa olid , mis sa sõid , kellega mängisid , laps ei jõua veel mõeldagi vastust , kui juba tuleb uus küsimus , et rääkida lapsega nii , nagu me sõbraga räägime , et ma küsin ja siis ma kommenteerin ja ma ootan vastust ja minu kõnes on pausid , et saaks mõtteid koondada ja koguda , et selline tavapärane normaalne suhtlemine ja vestlus on tegelikult see , mis aitab , ei pea võtma eraldi aega , et nüüd ma pean leidma iga päev selle aja , et lapse kõnega tegeleda , vaid see ongi loomulik protsess , me loendame neid nööpe , mida me parasjagu kinni paneme , me räägime , et meil on kartulid ja me neid koorime , me paneme lauale kolm tassi ja kolm taldrikut , nii et selline kõneline saatmine oma tegevuste juures on loomulik , tavapärane , seda võiks tegelikult hoopis rohkem kodudes kasutada .
Aitäh , see oli Tallinna Ülikooli taskuhääling , seekord oli stuudios ülikooli eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe ja me võtsime kõne alla lapse kõne arengu ja selle arendamise . Jälle kuulmiseni .